Uneori când ne grăbim să ajungem de la o localitate la alta sau nu există mijloc de transport între două localități, putem să mergem cu mașini de ocazie, dar aveți grijă în ce mașină vă urcați, pentru că s-ar putea să întâlniți acolo un mesaj care să vă ducă în cer. Carla Preda, invitata de astăzi a emisiunii Vieți Transformate, a trecut printr-o asemenea întâmplare. Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Carla, te-aș ruga să ne spui despre întoarcerea ta extraordinară în care Dumnezeu a intervenit într-un mod frumos, delicat, dar hotărâtor pentru viața ta. Mai întâi de toate, bine ai venit la Vieți Transformate!
Bine v-am găsit! Cu ce să încep? Aș putea să încep cu momentul în care stăteam la ocazie. Mergeam la servici, lucram în țară, mergeam foarte mult prin țară și mergeam la ocazie să ajung repede unde trebuie să ajung. Și într-o zi viața mea s-a schimbat, în sensul că l-am cunoscut pe Beniamin Lup, am stat foarte mult de vorbă cu el despre ce înseamnă să faci bine, despre punctele comune pe care le găsisem în discuție. Eu vreau să fac bine, făceam bine oamenilor de când mă știam și am constatat că și el la fel, se ocupă cu același lucru, în speranța că poate vom face ceva proiecte împreună, să ajutăm oamenii. Am discutat mult. În aceste discuții mi-a explicat despre soția lui, că a avut un accident de mașină și trebuie operată. A venit cu ea în Timișoara, am cunoscut-o. Am petrecut foarte mult timp cu ea, pot să-ți spun. Foarte mult din punctul meu de vedere, din punct de vedere omenesc, nu a fost chiar foarte mult. Au fost cam 2 săptămâni. Dar suficient pentru mine să-mi dau seama că Eugenia Lup este altceva decât întâlnisem eu în viața mea. Era foarte liniștită, era foarte calmă, citea o carte și ce mi s-a părut suspect, avea mai multe de același tip, mai multe cărți și mie nu mi-a oferit și am cerut eu să-mi dea o carte. Era Rugăciunea lui Aibeț, tradusă de soțul ei. Cu timpul, liniștea ei m-a impresionat atât de mult încât am început să pun întrebări.
Deci, să recapitulăm, erai traducător de limba sârbă și aveai nevoie să ajungi urgent la Turnul Severin și ai plecat din Timișoara cu o ocazie. În această ocazie te-a luat un om, un copil al lui Dumnezeu, pe nume Beniamin Lup, și ați început să discutați despre, până la urmă ați ajuns la Dumnezeu.
Nu mi-a spus absolut nimic despre Dumnezeu. Nu știu de ce a ales asta, poate a fost mai bine, poate m-aș fi speriat. Ulterior am stat de vorbă despre acest lucru și mi-a spus că s-a ferit să spună că el este copil de Dumnezeu și că este pocăit, pentru că oamenii au idei preconcepute întotdeauna.
Ai ajuns să o îngrijești pe soția lui în spital și acolo ați putut să discutați mult mai multe despre Dumnezeu. Ce ai aflat deosebit din discuțiile cu Eugenia, din cartea aceea, Rugăciunea lui Aibeț? Ce a fost care să-ți schimbe felul de a gândi sau modul de a privi lucrurile și viața?
Din Rugăciunea lui Aibeț am aflat că te poți ruga o anumită rugăciune și viața ta poate fi transformată. Ceea ce mi-a schimbat mie viața au fost chiar ei doi, ei ca familie, cuplu, liniștea și felul în care se înțelegeau. Eu nu i-am văzut niciodată certându-se sau întotdeauna aveau o comunicare extraordinară și acum o, bineînțeles. Felul lor de a fi, pot să spun că m-a transformat. Am fost foarte curioasă și până la urmă treceam prin foarte multe probleme în căsnicie. Sunt măritată de la 17 ani, pot să spun, și am un copil, are 12 ani acum, l-am făcut la 20 de ani și am avut o viață tumultoasă, o copilărie foarte grea, aș putea spune chiar nefericită. Poate sunt altele și mai nefericite, dar a mea pot să spun că a fost foarte grea datorită tatălui meu și nu este o acuzație, este un adevăr. Am mers în căsătorie cu speranța că o să fie mai bine. M-am măritat foarte devreme și a fost, pot să-ți spun, o greșeală. Am crezut că este salvarea mea și nu era salvarea mea. Știam despre Dumnezeu, știam de mică despre Dumnezeu. Mama mea ne-a învățat și bunica mea să ne rugăm Tatăl nostru. Dar nu am știut niciodată că te poți ruga direct la Dumnezeu și că poți avea o relație directă cu Dumnezeu, că poți deveni copil al lui Dumnezeu. Astfel, din relația pe care Eugenia și Beni o aveau, am aflat că liniștea lor și felul în care se înțeleg și comunică este de la Dumnezeu, provine de la Dumnezeu. Fiind copiii lui Dumnezeu, aveau această pace în suflet, știau unde este secretul. După ce s-au străduit să concilieze familia mea și problemele care existau în familia mea, și-au dat seama că nu au reușit exact cum au vrut și cum s-au străduit, au făcut tot ce era omenește și chiar dumnezeiește posibil. În lupta mea, în lupta pe care ei au văzut-o, și-au dat seama că mă pot ajuta. Eu puneam foarte multe întrebări și atunci am stat de vorbă cu Benny și Benny mi-a spus că vede lupta mea de a face bine oamenilor, vede absolut prin ce trec, dar îmi lipsește ceva. Și ca și fiecare om, cred că am pus imediat întrebarea, ce anume îmi lipsește? Și mi-a explicat cum stă treaba cu binele făcut înainte și după ce-L cunoști pe Dumnezeu. M-a întrebat dacă vreau să mă rog și să-L primesc pe Dumnezeu să fie Tatăl meu. Am acceptat imediat. Era ceva, un miracol pentru mine. Atunci am descoperit că Tatăl meu poate fi Dumnezeu. Și Dumnezeu știam că poate fi un tată și este un tată perfect.
Dar din experiența ta de familie, din experiența tatălui tău, poate că nu-ți mai doreai un alt tată în momentul respectiv. Sau poate asocia imaginea de Dumnezeu cu imaginile din copilăria ta despre tată?
Nu m-am gândit. Imediat mi-am dat seama că dacă Dumnezeu poate fi tatăl meu, este salvarea mea. Îmi lipsea un tată și acum pot să spun un tată pământesc, aș putea spune că îmi lipsește. Tatăl meu trăiește, bineînțeles. Dar totuși nu este cum ar trebui să fie. Din păcate și fiul meu crește cam în același fel, fără un tată adevărat. Fiul meu a auzit despre Dumnezeu, imediat a vrut și el să se roage, s-a rugat într-o biserică la Sibiu, într-o biserică a romilor. S-a rugat să-L primească pe Dumnezeu. Încă nu s-a botezat, dar aștept acest moment. Dar îi lipsește și lui un tată pământesc, pentru că tatăl lui nu prea vrea să aibă de-a face cu noi. După ce ne-am pocăit, a zis că, mai ales că ne-am și botezat, că m-am botezat eu, a zis că am înnebunit și creierul spălat și cam tot ce aud toți creștinii care trec printr-o asemenea schimbare. Toți au impresia că ți s-a spălat creierul, că știu eu ce ți-au spus, ți-au băgat alții în cap. Eu în momentul în care m-am întors la Dumnezeu pot spune că mi-am pierdut toată familia. Toată familia m-a renegat în totalitate. Nu mi-am pierdut speranța. Am spus tuturor, renunț la orice și la oricine pe pământ. La Dumnezeu nu renunț. Odată ce mi-am dat seama că poate fi tatăl meu, a devenit tatăl meu, a devenit copilul lui, niciodată nu voi mai renunța. Orice mi s-ar spune, știu un singur lucru, Dumnezeu este tatăl meu și atât. Și-a dat fiul să moară pentru mine, n-aș putea să mai schimb acest lucru. Voi rămâne veșnic copilului.
Care sunt acum relațiile cu familia ta? Te consideră în continuare intrată pe un drum greșit, pe un drum înfundat, sau au început să înțeleagă faptul că L-ai întâlnit cu adevărat pe Dumnezeu, Tatăl nostru, și că Domnul Iisus Hristos este de acum stăpânul și Domnul și Mântuitorul vieții tale?
Au înțeles. nu mai sunt așa recalcitranți. Nu, mama mea a fost prima care a înțeles. A plâns foarte mult, s-a luptat foarte mult, nu dormea nopțile, mă suna și îmi spunea, de ce? De ce ai făcut așa ceva? Mama mea, fiind din Moldova Nouă, mi-am dat seama că se luptă și trece prin ceva ce nu merită să treacă. Și am considerat necesar că trebuie să merg la ea. De urgență m-am urcat într-o mașină și am mers, m-am înfățișat înaintea ei și i-am explicat. M-a văzut, a văzut că nu m-am schimbat și închipuia că dintr-o dată o să arăt ca o stafie, o să am batic în cap. Nu am nimic cu cei care poartă batic, dar mama mea credea că eu mă voi schimba în totalitate.
Ți s-a uitat adânc în ochi să vadă dacă te uiți în gol sau te uiți prin ea?
Da, s-a uitat și în privirea mea a văzut fericire, liniște și a înțeles. A fost prima care a înțeles. Sora mea a înțeles cel mai greu, dar a înțeles și ea până la urmă.
Probabil datorită conflictelor pe care le-ați avut în copilărie, tu fiind mai mare decât ea, făceai puțină disciplină cu ea.
Făceam disciplină cu ea, într-adevăr, spre binele ei, dar nu de asta nu a înțeles. Ea susține că este ortodoxă și că bunica noastră a fost ortodoxă și ea așa va muri. Și nu vrea să mă audă pe mine vorbind despre Dumnezeu, cu toate că i-am explicat. Am avut ocazia, așa cu calm și liniște, că așa este bine să explici familiei, încet și cu înțelegere, că este același, este vorba despre același Dumnezeu, este vorba despre același Tată, este vorba despre Isus, care este Fiul lui Dumnezeu și atât. Și știm că Isus a murit pentru noi, asta este cel mai important. A înțeles și sora mea, doar că nu acceptă foarte, foarte mult să vorbesc despre Dumnezeu în prezența ei, dar sunt ferm convinsă că Dumnezeu va face o minune cu ea și cu ea va lucra mult mai mult, pentru că este foarte inteligentă și în momentul în care Dumnezeu îi va schimba inima, va fi ceva miraculos și o transformare maximă. Eu aștept cu nerăbdare ca Dumnezeu să facă acest lucru.
Și tot din familia ta, tatăl tău?
Tatăl meu, din păcate, a acceptat ceea ce sunt. După ce m-a criticat, o întreabă mama mea ce mai face pucăita de la Timișoara sau mai știu eu, fel de fel de exprimări de dispreț și dezacord, a înțeles ce sunt. El nu prea le are cu ale noastre, nici ca ortodox nu este foarte creștin, nu prea iartă, este o exprimare blândă, nu iartă absolut deloc, este supărat pe părinții lui, nu iartă și de aici îi se trag toate nefericirile, pot spune că nu are succes în nimic din ceea ce face, chiar nimic, lucrează în străinătate de foarte mulți ani și nu a realizat nimic, absolut nimic. Și i-am spus că trebuie să ierte, să-și ierte părinții, este supărat pe părinții lui. Pentru că nu iartă, este în continuu, pot să spun, pedepsit. Nu știu ce puteri îl pedepsesc, dar este pedepsit. Nu are nicio realizare, are tot felul de accidente. Nu vrea să înțeleagă, nu, probabil, dar mă rog pentru el și nu numai eu, și prietenii mei și toți care știu situația se roagă pentru toată familia mea.
Pe soțul tău, pe fostul tău soț, ești supărată?
Nu, eu nu sunt supărată pe nimeni, absolut. Eu sunt genul de om care nu poate să fie supărat pe cineva foarte mult. Chiar dacă mă supăr așa, pe moment sau îmi trece, n-aș putea să urăsc niciodată. Nu sunt supărată, dimpotrivă. Mă rog pentru el și pentru binele lui și sper ca Dumnezeu să-i schimbe inima și să-l facă să înțeleagă multe lucruri pe care nu le-a înțeles în trecut.
În caz că ne ascultă acum la radio, ce mesaj îi transmite?
I-aș spune să nu se mai gândească la trecut cu atâta răutate și să înțeleagă faptul că eu sunt ceea ce sunt, sunt creștină, voi rămâne creștină, nicio schimbare nu se va produce în acest sens. Doar dacă se va produce la el, să devină și el ceea ce sunt eu. și să ierte mai mult, să ierte mult mai mult decât iartă. Asta îi doresc.
Cred că este, bănuiam că va fi un mesaj general, este un mesaj general probabil pentru foarte mulți dintre ascultătorii noștri, să nu se mai uite la trecut și să ierte. Este foarte important pentru că Domnul Iisus Hristos în rugăciunea Tatăl nostru spune și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Sau altfel spus, cu ce măsură măsurați, cu aceeași măsură vi se va măsura. Este important să iertăm, ca și la rândul nostru să putem fi iertați. Carla, aș vrea să facem acum o pauză și să întrebăm pe cineva care te cunoaște, și anume pe Benny Lup, un om pe care Dumnezeu l-a folosit ca să-ți transmită mesajul Evangheliei, ce crede el despre tine. Domnule Benjamin Lup, bine ați venit în această mărturie și aș vrea să vă spuneți părerea despre invitata noastră.
Bine v-am găsit! Era în 25 septembrie, o zi de toamnă, când am cunoscut-o pe Carla. Am fost împreună cu soția mea, în familia ei, și acolo Carla dorea să primească pace și ne cerea să ne rugăm pentru familia ei și pentru binecuvântarea casei lor. Am întrebat pe Carla ce face ea pentru Dumnezeu și mi-a spus, trăiesc o viață morală. Am luat o foaie de hârtie și am desenat acolo domeniul lui Dumnezeu, cel sfânt, și domeniul omului păcătos separat de o prăpastie mare. Și am tras o linie de la omul păcătos până înspre Dumnezeul cel sfânt și am spus, nu ajunge. Altceva mai faci pentru Dumnezeu? Păi merg la biserică și mama m-a închinat. Am tras o linie puțin mai lungă, am spus, nu ajunge. Altceva ce faci? Am spus, ai grijă de oameni săraci? Da. Carla obișnuia să ia copiii de pe stradă și să îi hrănească în casa ei, să-i spele și făcea lucrul acesta cu bucurie. Am tras o altă liniuță și am spus, nu ajunge, nu e suficient. Dar vreau să fac mai multe. Nu ajunge, nu ai nicio șansă. Eugen era în cameră și mi-a făcut semn și mi-a zis, nu o chinui. I-am spus, Carla, mai e o șansă. Și am desenat o cruce și în momentul în care am trasat crucea, Carla a izbucnit în plâns și a spus, vreau și eu ce aveți voi. M-am rugat cu ea și i-am cerut Domnul Iisus în rugăciune și a repetat după mine, i-am cerut să intre în inima ei. A devenit copilul lui Dumnezeu chiar în momentul acela. A deschis ochii și a spus, dar voi vedeți lumina pe care o văd eu în cameră? Și am spus, da, este o lumină, pentru că, zice ea, mintea mea a fost luminată, parcă mi-a luat cineva ceva de pe ochi. Și a spus atunci, dacă este cineva în Hristos, este o ființă nouă, o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Și am spus, tu știi că asta spune Scriptura? Și a zis, nu, dar mi-amintesc că am auzit odată versetul acesta. În ziua aceea Carla a devenit o ființă nouă și de atunci, 2 ani mai târziu, mai mult de 2 ani, focul acesta pentru a spune oamenilor despre libertatea pe care o poți găsi în Hristos arde încă în ea. Și o întâlnim pe Carla pe stradă și o vedem vorbind cu tineri și tinere despre viața nouă și libertatea pe care o poți găsi în Hristos. E minunat să o vezi plină de viață și plină de dorința de a comunica și altora cât e de bine să fii liber.
Domnule Benjamin Lup, vă mulțumim. Carla, cred că nu te-ai supărat pentru această privire din exterior asupra vieții tale. Te-aș întreba în continuare, Carla, ce s-a schimbat în inima ta? Ce a fost frumos, luminos, deosebit dintr-o dată? După momentul când l-ai primit pe Hristos ca mântuitor și ca stăpân al vieții tale?
În inima mea, pe fața mea, în absolut tot ceea ce eram, se vedea o transformare. Eu simțeam că plutesc. Pot să spun, pluteam de-a dreptul. Dintr-o dată mă simțeam ușoară, mă simțeam fericită, despovărată. Parcă nu mai aveam nicio grijă. Dar ceea ce a contat foarte mult pentru mine a fost ce am constatat ulterior. Vă pot spune, mergeam pe stradă, oameni se opreau în loc, femei bătrâne, așa, umile, se opreau, se uitau la mine și zâmbeau. mă uitam, știam că nu le cunosc, dar totuși aveau impresia că mă cunosc sau își doreau să vorbească cu mine. Lumea mă întreba, cei mai de vârsta mea aș putea spune, ce s-a întâmplat cu tine? Arăți altfel, strălucești. Mi se spunea că strălucesc. Deci a fost o schimbare fantastică pe care au văzut-o ceilalți, în afară de ceea ce simțeam eu în mine. Liniștea, pacea, despovărarea, tot, absolut. Deci a fost minunat și încă este, vă spun, trec prin foarte multe și acum viața de creștin nu este o viață ușoară. Nu dintr-o dată să ai senzația că totul vei avea la picioare sau că Dumnezeu ți aruncă din cerul vreun sac cu bani sau nu. Este o luptă permanentă, o luptă mai mare ca înainte. Acum trebuie să lupți în permanență să rămâi creștin, să te lupți cu toate tentațiile, să te lupți direct, să ai lupte directe pentru a-ți păstra liniștea în familie.
Mai ales că nu mai poți să minți, nu mai poți să furi, nu mai poți să păcătuiești sexual, nu mai poți să faci o grămadă de păcate.
Da, n-aș putea spune că înainte mințeam sau...
Nu mă referam la tine, mă refer în general, ca și viață de creștin.
Da, deci din acest punct de vedere, cum să vă spun, eu nu eram nici înainte un om rău sau n-aș putea spune că vai ce rău am fost, ce om rău am fost înainte și acum dintr-o dată am devenit un îngeraș, nu mai îmi lipsesc aripioarele. Nu, dar ceva, este ceva adânc în suflet, este Dumnezeu, este Dumnezeu în inima mea și la asta nu voi renunța.
Poate cei care zâmbesc acum și spun despre tine că ai trecut printr-un extaz mistic, dar este ceea ce se întâmplă atunci când Duhul Sfânt vine în inima și în viața omului. Și lucrurile acestea nu se pot înțelege decât duhovnicește, spune Biblia. Într-adevăr, cei din afară care nu le-au experimentat nu le pot pricepe. Dar aș vrea să te întreb, dacă totuși n-ai fost un om rău înainte, de ce ai avut nevoie de schimbare în viața ta? Puteai să rămâi așa cum ai fost.
Simțeam că îmi lipsește ceva. Întotdeauna am simțit că îmi lipsește ceva.
Și întotdeauna fiecare dintre ascultătorii noștri simt că le lipsește ceva, un gol care?
Un gol care poate fi umplut doar de Dumnezeu, de Duhul Sfânt, doar prin rugăciune îți poți găsi liniștea. Pot să vă spun că înainte, când căutam și simțeam că îmi lipsește ceva și vă spuneam că n-am fost niciodată un om rău. Călătoream foarte mult cu Beni și cu Eugenia. Am rămas prieteni, ei sunt în permanență alături de mine, ca o paranteză. Și călătoream foarte mult cu ei și povesteam despre ce gândesc eu, ceea ce sunt eu. Și ei se uitau la mine se uitau unul la celălalt și zâmbeau. Și eu ziceam, ce-i cu voi, de ce zâmbiți? Și ei spuneau, parcă ai vorbit din Biblie. Ai citit vreodată Biblia? Și am zis, nu, niciodată. Ai fost vreodată, la pocăi sau cea? Nu, niciodată. Și ei spuneau că vorbesc din Biblie sau nu știu, cam principiile creștinului. Și am ajuns creștin. Și mulțumesc Domnului că m-a ales chiar înainte de a mă naște. Știu sigur asta.
Este un lucru, aș putea să spun, ceresc, divin. Alegerea pe care Dumnezeu o face și schimbarea pe care Dumnezeu o face în viața omului. Și probabil cei mai mulți dintre ascultătorii noștri își doresc din adâncul inimii această schimbare. Această schimbare pe care doar Hristos o poate face. Iar tragedia lumii noastre este că oamenii caută această schimbare în locuri greșite.
Da, tragedia este într-adevăr că oamenii nu-și dau seama cât de ușor poți să obții... supremația, să spun așa, este atât de simplu, doar să te rogi la Dumnezeu, să-i spui că tu știi că și-a dat fiul să moară pentru tine, să spui că știi că Iisus este salvatorul, că el a murit pe cruce pentru tine și sângele lui a curs doar ca să-ți fie ție iertate păcatele. Este atât de simplu, doar o rugăciune, să te rogi la Dumnezeu și ești salvat. Oamenii își închipuie că este mult, mult mai complicat. Trebuie să mergi la biserică, să aprinzi lumânări. Eu nu zic că este ceva rău. E bine să mergi și la biserică, să te rogi, să aprinzi lumânări dacă simți nevoia. Eu nu zic că este ceva rău. Dar este atât de simplu și este atât de ieftină iertarea. Nu te costă nimic. Doar să te rogi și vei fi iertat și vei fi copil de Dumnezeu.
Totul este gratuit pentru că este un dar de la Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a venit de bunăvoie. A venit ca un dar
pe care Dumnezeu l-a făcut de Crăciun oamenilor, un dar pentru fiecare dintre noi. Carla, îți mulțumim pentru prezența la emisiunea Vieți Transformate. Dacă ai ceva deosebit pentru ascultătorii noștri, un gând, ceva ce a rămas lipit de sufletul tău, un verset din Biblie, o idee de undeva?
Da, aș vrea să vă spun că în Corinteni 13 cu 8 spune așa: dragostea nu va pieri niciodată. Dragostea nu va pieri niciodată. Iubiți-vă între voi, iubiți pe, chiar și pe dușmanii voștri, iubiți pe toată lumea, arătați dragoste în jur. Dacă veți arăta dragoste tuturor, garantat veți primi de sute și mii de ori mai mult. Vă spun nu din cărți, poate nu din Biblie, vă spun dintr-o experiență personală. Faceți acte de frumusețe la întâmplare. Orice, un gest cât de mic înseamnă dragoste. Să vedeți câtă fericire și lumină veți vedea pe fețele celor din jur. Am încercat, am făcut, am văzut și voi continua. Vă doresc succes și Domnul să vă binecuvânteze.
Este ceea ce am putea concluziona. Fiecare dintre noi ne dorim sărbătoare. Ne dorim ca viața noastră să fie o continuă sărbătoare. Dar Domnul Iisus Hristos ne spune, exact așa cum spuneai și tu, este foarte simplu. Vrei să fie sărbătoare continuă în viața ta? Dă sărbătoare celor din jurul tău. Pe 5 septembrie, ultima întrebare, pe 5 septembrie 2002 ai primit prima Biblie din viața ta. Ce înseamnă? Au trecut de atunci câțiva ani. Ce înseamnă această primă Biblie în viața ta?
Prima Biblie în viața mea a însemnat schimbarea vieții mele. Dacă în 5 septembrie am primit prima Biblie, pe 7 martie m-am botezat. M-am botezat datorită acestei Biblii, deoarece am citit în Biblie că Iisus i-a spus la Ioan Botezătorul că trebuie să fie botezat, să se împlinească ceea ce trebuie să fie împlinit. Așa mi-am dat seama că trebuie să mă botez, nu doar să rămân în faza în care eram. Singur am înțeles din această Biblie, dacă n-aș fi primit-o, poate nimeni nu m-ar fi putut convinge că este necesar să te botezi după ce l-ai primit pe Domnul în viața ta.
Botezul este un fel de legalizare a relației pe care o avem cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, un fel de oficializare a statutului nostru de copii ai lui Dumnezeu. Dacă nu, rămânem așa, într-un etern concubinaj, părerea noastră. Dumnezeu nu trăiește niciodată așa. Dumnezeu nu are decât copii, nu are verișori sau nepoți. Carla, îți mulțumim, stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție și sperăm ca Dumnezeu să lucreze în viețile dumneavoastră, celor care ne ascultați acum. Dacă nu aveți o Biblie, cereți o Biblie. Cuiva, oriunde, cumpărați o Biblie. Dacă nu aveți posibilitatea să primiți o Biblie, puneți-vă pe genunchi și rugați-vă lui Dumnezeu cu toată inima, cu toată sinceritatea. Și în rest, lăsați totul pe seama lui Dumnezeu. El este cel care cu delicatețe, cu dragoste, cu gentilețe face minuni extraordinare în viața dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din cerul a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.